sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgal sa'aatii 2 warra akka haga sa'aatii 3 meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsiin ta'aadhaa ammaantan jalqabna. Har'a guyyaan kibxaata ammajjiin 19 bari 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii sangalateeffachaa nagaa sanfuuna ansoraala keessan keessummeessa.
Keeniyaan al-shabaabiif hin jilbeenfattu jedhu pireezidaantiin Keeniyaa yeroo reeffa loltuu isaanii kan Somaaliyaa keessatti du'ee simatanitti mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Harargee dhihaatti jiraattootii magaalaa Asebooti eeda halkan hiriira bahuun Wallaggaatti barattootii mam barumsa qophaa'ina naqamte hiriira bahuuf jennaan aara mimmaan ilkeessa nam oofnutti afuufan jechuu isaanii fa'a aggi tokko qophiin har'aa achuma Harargee dhihaatti ammoo jiraattotii aanaa mi'eessoolleen waraanii liyyuu poolis jedhan kalee fardhallee magaala sun keessatti nam nagaa ijjeesuu jira jechuun himatan. Gamkaaniin ammoo lubootii amantii manneen amantii waldaa kiristaana wangeela Oromoo addunyaa walitti dhufanii rakkoo Oromiyaa keessa jirtu jedhanii bakka buutota koongireesi Ameerikaatii fi itti gaafatamtoota ministeera hajaa alaa Ameerikaa waliin mari'atanii rakkoo jirtullee itti himatan. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko dutta sana jalanne.
Saanduqi reeffa loltuu Keeniyaa kan Somaaliyaa keessatti ajjeefame alaabaa biyya isaatiin haguugame biyyatti yeroo deebifametti pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa Al-Shabaab jimaata darbe Haleellaa Kutaa Geedoo El-Aaddee keessatti gaggeesseef gatii guddaa baasa jechuun dhaadatan. Pireezidaantii Keeniyaataan har'a televiziyoonaan haasaa dhageessaniin Keeniyaan hin jilbeenfattuu jedhan. Yeroon isinitti dubbachaa jiru kanatti jedhan humnootiin ittisa keenyaa loltoota keenya wareegaman barbaachaa baraarsaa akkasumas kanneen madaa'an barbaadanii biyyatti deebisaa jiru jedhaniiru. Kun waan ilaalcha duraatti kenneenudhas jedhan. Keeniyaan Somaaliyaa keessatti tasgabbii buusuuf cicha qabdu kan itti fuftu ta'uu Keeniyaataan dubbatanii Al-Shabaab irratti duula keenyas itti fufnaa jechuudhaan dhaadataniiru. Kanneen yakka kana raawwatan seera duratti dhiyeessuuf akkasumas waan godhan kanaaf gatii guddoo akka baasan gochuuf cicha qabnuun murteeffanneerraa jedhu. Baatii Amajjii bara 2014 hanga baatii Onkololeessa bara 2015 jechuun baatilee 10 keessatti uummanni Iraaq kanneen 1,900 ta'an ajjeefamu kan ibse tokkummaan mootummoota uummanni miliyoona 3 caalaan immoo mana ofii gadhiisee godaaneera jedhan. Hokkarri hammaataa deemuun kun gareen Islaamik Isteet Iraaq gama kaabaa fi gama dhihaa harka caalaa to'achuu waliin hidhata qaba. Kunis walakkeessa bara 2014 kaasee qalbii addunyaa hawatee Ameerikaan hidhattoota Islaamik Isteet irratti baatii hagayya keessaa akka samiirra haleellaa jalqabdu taasise. Haallisuu kanneessaan namoota Iraaq keessaa irratti raawwatame kun isa suuraa fi haala adda addaan gabaafame sana caalaa akka jedhan aangawaan mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota Zayid Ra'ad Al-Huseen lakkoofsi amma ba'e kunis kanneen hokkara uumameen ajjeefamaniif qaamaa hir'atan agarsiisa. Garuu kanneen lakkoofsaan hedduu ta'an hanqina nyaataa, bishaaniif wal'aansa fayyaan dhabanii du'aniiru jedhan. Kana malees hidhattoonni kun nama 3,500 quunnamtii saalaaf garboonfatanii qabatanii akka turani irra hedduun isaanii sabxiqqaalee kataan qomoo Yaaziidii irraatii jedheera. Hokkara tooftaan gaggeeffamu bal'inaan gaggeessuun kunii fi mirga dhala namaa waa'ee kabajamuu mirga dhala namaa jiru seera addunyaa cabsuudhas jedha gabaasi ba'e. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baaraak Obaamaa godaantota biyya alaa kanneen ituun galmaa'in Ameerikaa keessa jiraniif eegumsa gochuuf jecha karoora lafa kaa'atan manni murtii muummichi kan Yuunaayitid Isteets dhaggeeffachuuf kan jiru ta'uu har'a beeksise. Tarkaanfiin pireezidaant Obaamaa kun ijoollee Ameerikaa keessatti dhalatan maatiin isaanii gara biyya irraa dhufanitti akka hin deebifamnee fi asumatti waraqaa Ameerikaa keessa jiraachuu isaan dandeessisu kennuufiif akka ta'e beekameera. Manni murtii dhimma kana dhaggeeffachuuf murteessuunsa filannoo pireezidaantummaa bara dhufu jechuun 2016 gaggeeffamuuf jiruu fi seenaa pireezidaant Obaamaa irratti dhiibbaa qabaachuu mala. murtiin kunis ajaja pireezidaanticha male kongireesa biyyattii biraa raggaatiin arganne. Iraan irra uggura dinagdee kaa'ame ka'uusaa hoogganaan amantii kan Iraan Ayatollah Ali Khamenei simatanii jiru garuu jedhan sagantaa nukileeraa Iraan irratti wanni guutummaan hojiirra oolchamuu qabu kan ilaaleen Ameerikaa irratti shakkiin qabutti fufaa jedhu. Khameneiin xalayaa pireezidaantii Iraan Hassan Rouhaniif har'a barreessaniin waliigaltee nukileeraa irra kan Biriteen, Faransaay, Jarmanii, Chaayinaa, Raashiyaa fi Yuunaayitid Isteetsiin waliin tolfame akkaataa hojiirra oolfama isaa kan ilaaleen baga gammaddeettiin jedhaniiru. Kunis Iraan meeshaa nukileeraa oomishuu akka dhaabdu gochuun uggura dinagdee irra kaa'ame kaasuu ka jedhu. Uggurri dinagdee Iraan irra kaa'ame dinagdee biyyattii danqee boba'aa gara biyya alaatti akka hin ergine ittisee ture. Of eeggannaan barbaachisaa ta'uu garuu Khameneiin dubbatanii jiru. Tokkummaan mootummootaa wixata dhufuu marii nageenyaa Siiriyaa marsaa haaraa akka jalqabamu yaalaa akka jiru ta'uun beekameera. Eenyu irratti hirmaachuu qabaasa jedhu irratti garuu waliigaluun hin danda'amne. Kunis mariin kun akka saganteeffametti jalqabamuu isaa irratti shakkii uumee jira. Siiriyaan jilli tokkummaa mootummootaa Staafaan de Mistuuraa ji'a darbe akka labsanii turanitti mariin kun amajjii 25 jalqabamuuf ture. Ameerikaaf Raashiyaa dabalatee deeggarsa biyyootii 17 akka qabu karoorri kun garuu biyyoonni kun gareelee mormituu Siiriyaa keessatti wal waraanan hedduu eenyu akka irratti hirmaatu murteessisne oduu ammanuu ga'een lammiiwwan Ameerikaa hiikaman Iraan keessa maatii isaanii wajjin wal arguuf jiru oduun keenya kanu.
Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii reefuu jennee dabarra lubootaa fi miidhotii waldoota hangalaa Oromoo addunyaa miseensota Kongireesii Ameerikaatii fi itti gaafatamtoota ministeera haajaa alaa Ameerikaatiin walitti dhufanii rakkoo Oromiyaa keessa jirtu jedhan wal mari'atanii rakkoo jirtullee himatan. Rakkoolee himatan keessa tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo abbootii siyaasaatii fi gaazexeessota irratti fudhata jedhan fa'a. Bakka buutotti tunin achumaan embaasii Itoophiyaa Waashingtan DC jirullee goranii rakkoo jirtu jedhan himatan. Namootti warra tana dhaqe keessa Kongireesii Ameerikaa dhaqeetti rakkoo himate keessa jechuu pirezidaantii waldaa Oromoo waldoota wangaala Oromoo addunyaa jechuu Dr. Gammachuu Olaanaa dubbisee garasan deebisa.
Lubaa Dr. Gammachuu tokkummaa waldoota kiristaanaa Oromoo warra wangeelaarraa gurmuun tokko torban dabre roobii kamisaaf jimaata aangawoota mootummaa Yuunaayitid Isteets waliin dubbachuuf akka socho'aa ture ibsa baastanirraa dhageenye jirra. Maaliin akeekni haasawa keessanii kun?
Akeekki keenya kan ture tokkummaa waldoota kanaarraa ana akkasumas immoo luboota waldoota keenyarra jiran walumaa galatti gara nama 11 taanaa walitti qabamnee kan achii gara warra aangoota biyya Ameerikaa fi akkasumas immoo ambaasaadara biyya Itoophiyaa wajjin kan haasawuudhaaf dhufne haalli biyya keenya keessatti ta'aa jiru kan baay'ee nu gaddisiisee. Baay'ee nu sodaachisee yeroo ijoolleen akkanatti du'anii yommuu namni akkanatti miidhamu namni waa'ee kanaa dubbatu waa'ee kanaa irratti qalbii isaa kaasee akka inni karaatti deebi'uu fi irratti hojjechaa jiru biyya sana keessa waan hin jirre waan nutti fakkaatee fi warra aangoo qaban kanatti iyyachuudhaa fi akka isaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhanii wanti kun akka inni karaatti deebi'u nama ajjeesuun nama hidhuun karaa malee ola deemoo fixuun akka inni dhaabbatu. Isa kana gaafachuudhaaf achitti argamne adeemsa keenyatti garuu waan milkoomnes immoo nutti fakkaata yaadisa kanumaadha.
Haala Itoophiyaa keessarratti hammam ragaa qabdu maalirratti hundooftaniiti dhimma kanaaf kaka'uun keessan?
Tokkoffaa waa'een haala biyya sana keessatti ta'aa jiru wanta dhokataa miti iddoo baay'eetti kan ifuudha kan iddoo baay'eetti kan argamu maas miidiyaarras guutee jira odeeffannoo gaarii qabna nuti immoo gaa waldaa kiristiyaanaati waanta ta'eefi. Si'a baay'ee quunnamtiin keenyaa waldoota keenyaa wajjin namoota biyyaa wajjin waan baay'ee wajjin quunnamtii qabna waanta ta'eef wanti nu dhageenyu kuni akka inni dhugaa fi qabatamaa ta'e ga'atti beennaa namoota yeroo gabaabaatti biyya sana keessa turanii deebi'anii qaamna wantuma dhugaa waanuma qabatama waan argamu irraatu kana goone dubbin kunis immo baaye dugada baaye simmo kan baaye no gaddi se das
me qamota si walin dubbattani tande be enyu fa wajji mari attan guyyota sadan dabran sanakees robi kamisaf jimata dabran sanakees
kamisa kan wajini na somne state departmenti warra imma afrika ilalu warra mirgana ma ilalu timota gara gara technology ni namota baaye da san kana wajini heart of ness yero dira fudatani ni wajjinin has ani hal baye sana ke sejiru akazanati wetti fu fera kina guddat akademnu namoti akasitti midamum sani gari akaintane motumati perrette akasan ibagodani akasan karatti debi ani waranni biye ke sa ummata ke sa tamse kun waranni kun ummata ke sa kanni bau warana kana kan ummata kana ke trakina guddafi dajiru sabimmo gaffi qabayota e karana gaffi sa defatu motumani mo sabakana wajjinin hasauda rakina hafurani na majjezu rakina furuni danda am wanta ta efi isa kana da kan dubbanne akkasuma ci mogal galasana ambassador Ethiopia kan ta ani gurma buru wajjinin anne yero mura safa sofne isa nisu simatani yadu ba kana ta dubbanne warani biya sana kesa tamsa e kesu mar warani adda sabakana kesa abau biya sana kesa ummati naga an yamunni gafi gafatu motuma da geffatu akkasuma ci mo abule adda adda kan idamani journalistoti idamani isan kuni akuban na kenya ya kamale idamani kana isan kuni habani motumman karat ajila jara kana wajinin hasae hala biya sana kesa jiru akani sis e su gafanne sakala simun kake fatani gege sabiya sana kan tae mu micha ministerati nanga a nun jadani runu sim mokka sanga ani in amanna sakana da gafa kan sakan tae gafa jimata mo house of representatives kan jeda mu dim afrika kan ilalu sane wajinin asonte isanis biya Ethiopia wajin wano jitani fi motumma sana jinis wano jitani fi akka isane iba irati godani warri kuni ga wanta wajin jitani iba gochu danda wajin ne wana manno fi isa kana gafanne isanis baye wano rage fatan miti fakata
wal magalati debin gama angoto United States kana argatan gama ministry mala United States ni satau gama angoto manamare bakka buota United States in debin argatan mal fakata
isanisi akko hasa kenya ti akka ubanetti sabakan akka dagge fachajirani da dagge fachajiru watun tain kara adda motum masana takka dubbatani akka kanan durasitti mameture amma sakkare debenitti mani gafu masana yummu arrumayyo irradebine hindubbanna jedani isakan nutti dubbatani rakkuma jedani mogalgala sanna dubbatani ru isanisi akkuma kenya akka gaddani akkuma baayye hallachiti to halasu kennessa baayye kanamagati sutta usa isanisi nutti dubbatani ru isakan akdu kabu ani wanti kun akka kararatti debiu kara qajela akka motumman sun ega fi sabasana akkani debisu akka wajinasa ani kadi bagodan nutti dubbatani ru
halam oromiya ke sattu mame enna mudatu waldoni kristana malgochu qabu jettani amantu waldota kristana oromiya ke sattiste gutuma etiopia ke sattar gamani ro wane egden qabdu
ega waldan kristiana hojinshe oji bayira oji baye kana kesa mirgina may yero itamu ifa kamini yo namni gafa midamu sabido ko mirgisa gafa tuqamo dubbachun hojisheti kan sagale waqayo ke sattinargina kakumo fa ke sattinargina edondu majira ittigafa tama kana qamna waldan kristiana giddu galesa taate idondu matti dubbachu dandawte shira jira warra mirgana maadi tanitti fula fulatti itti dubbachu gorsu akkasan karatti debi ane ta'ut rajira akkasuma simmo sabasa mirgisa itame bukke dabatte afura sabaka na jajjabe sun qoda fi ittigafa tama waldan kristiana ti nuti karakeenya kanandros gocha turi amma sisuma kana gona warri biye kele jirani fi gahala cima fulfata jalakasan jiran beenna garu wal gurmesani karadanda ame mirgina mayammu ita yodubbatani gari da garumman sakuni kanenni gargaru saba sana gargara motumma masana le gargara yammu san kararaji ani gidugalesa ta ani tidubbachu dare gargara wanta ta efi ani amsko wal doti kristiana biya kesa jiran yammu sabi akka kana midamu yammu motumma kana tikararaji e ballesa hammana gau kana rawwatu aljidani ilalun gufu gudda fuldur tafida wanta taefi gufu guddan kunimmo fuldur bi charati gufu gudda fida sabasab giddut gufu gudda fida haluma fuldurati tauma lurati gufu gudda fida wanta taefi wal gurmisani ijajabinani aqani motumma wajinina sauni motumma sabaki dugorani wanta kunaka abatu jajjabesun dirqama saniti isakana simmo kan jibbu wanjiro natti fakkatu kanafi akka san kan ratti hojjetani isan jajjabesun barbaada
gama tokkumma waldota kristana oromo warra wangelatin carraqi kesa kun ittifufinsa qabamo kan makanan dabbatu
carraa in keenyatti fufiinsa qaba. Namoota warra nama miidhaan duwwaa irratti iyyannee dhaabbachuu hin dandeenyu. Fuula duratti waanumti biyya sana haalli biyya sana keessa jiru hariiroon uummata gidduu jiru maal ta'uu qaba kan jedhu irratti hojjetamuutu jira. Isa kanatti amannee jirra. Isa kanatti fufnee hojjenna. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Kan dubbachuu barbaadu keessaa tokko warri biyya sana keessatti uummata kana bakka buuna uummata kanaaf hojjenna jedhanii institution garaagaraa amma qalbii isaanii gara uummataatti deebisuu danda'utu irra jira. Biyya sana keessatti sirna dimokiraasiitti geeddarame sabi kun akka walii wajjin bulu irratti hojjetamu yoo barbaade wanti kun dhaabbachuu irra jira. Isa duwwaatu hin ta'in dhaabbatu warri biyya keessa waa'ee saba keenyaa waliigalaa saba Oromoo duwwaatu hin ta'in saba biyya sana keessa jiru waliigalaatiif hin dhimamu yoo ta'e yeroo kana fuula isaanii iddoo tokkotti walitti qabanii irratti hojjechuu danda'u isaanii jira. Saba kana bukkee dhaabbachuu danda'u isaaniis immoo dhugaadhaan mirkaneessuu danda'u isaanii jira. Nuti karaa keenya isa kana gargaaruudhaafi qooda keenya gochuudhaaf hin hojjennaa. Saba kana akka kana miidhanii jiraachuun fuula dura biyya sanaatiif rakkina guddaadha. Walii wajjin jireenya saba biyya sana keessa jiruuf rakkina guddaadha adeemaa irra. Inni kun dhaabbachuu irra jira. Isa kanammoo namni hundumtuu kallattii hundumtuun irratti hojjechuu irra mootummaa biyya sanaa dabalate.
Pireezidaantii Tokkummaa Waldoota Kiristaanaa Oromoo warra Wangeelaa luba Dr. Gammachuu Olaanaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Baay'ee ulfaadhu namoo eebbifame.
Tamsa kasuu jirtan turraa dhuunfi VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen eegee jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaa'u jirra waan hafe dabarra. Daqiiqaa 17 yaa'ne jechuu kiyya waan hafe dabarra. Akka jiraattoti Harargee dhihaa jedhanitti waraanni mootummaa liyyuu poolisii jedhan ardhalle nama lama magaalaa mi'eessoo keessatti jeesse. Bulchiinsi magaalaa ammoo tundharaa jedha. Gamkaaniin ammoo achuma Harargee dhihaa keessatti jiraattoti magaalaa Asaboot Edaalkaan hiriira mormii baha bullee jedhanii dubbatan. Barattooti manbarums qophaa'in naqamteelleen hiriira ba'uuf jennaan poolisiin aaramimmaan ilkeessa namoof nutta fuufee jedhaniitiin dubbatanii gara qophiitti jubeetiif namoota san deebisa.
Harargee lixaa aanaa meessoo magaalaa meessoo aradda saawoo bakka kaarraa jedhamtutti liyyuu poolis kanneen jedhaman har'a ganama lubbuu namaa galaafachuu jiraattonni naannoo nuuf ibsanii jiran. Mucaan har'a du'e kadheen gadda humna liyyuu poolis jedhaman kanaan ajjeefame Durbii Abdallaa Alii jedhamu ta'uu kan nuuf himan jiraataan magaalaa meessoo tokko haala magaalattii keessaa ka guyyaa har'aa akkas jechuun ibsan.
Har'aan tana ganama araddaa faayuu magaalaa mi'eessuu irraa bakka kiiloomeetira takka fagaattu bakka har'a jedhamutti liyyuu poolisiin nama keenya mucaa maqaan isaa Aadam Alii Waaree jedhamu Ayyaasiin Abdullaa Alii Haliin gadda jeessee wajjin ilmaan adeeranii haa ta'e Aadam Alii Waaree bakka har'a jedhamutti har'a ganama liyyuu poolisiin ajjeessee jeessu.
Sa'aatii meeqa irratti?
Har'a ganama irraa sa'aatii 4 irratti.
Hiriira ture moo maal irratti dubbii maalii irratti kan inni du'e?
Yeroo inni ture hiriira kalee wotii ol jiru qabatee mootummaan tarkaanfii adda addaa fudhataa jira. Neetorkii dhaamtee jira. Liyyuu poolisiin itti bobbaasee jira. Hawaasa naannoo magaalaa jiru irratti jechuudha.
Itti dhukaasanii ajjeesan moo akkamiin du'e Adam?
Itti dhukaasanii ajjeesanii.
Akkamitti walitti dhufan?
Mucaan hiriira deengadda irratti himaatee ture. Har'a immoo salfa jedhanii magaalarraa bahanii bakka isaan tarafa magaalatti liyyuu poolisii karaa firaa eeguu jiranitti dhufaasanii ajjeesan. Naannoon kun daangaa waan ta'eef guyyaan guyyaa gabaabaa waan ta'eef hawaasni naannichaa kana jiru walitti dirmatee hiriira mormii bal'aa gaggeessuudhaaf ture. Sababa mormii kana daayivertii godhuudhaaf guyyaan irra mi'eessoo magaalaa guyyaa gabaabaa ture. Gabaabaan hin gaggeeffamne. Liyyuu poolisii nama 300 irratti bobbaasee jira. Uummata magaalaa jiru irratti aradda irratti hawaasni akka jirutti waan qabuun. Meeshaa isaa qabatee liyyuu poolisii dura dhaabbatee mormuu jira. Sababa saniitiin har'aan tana ganama ajjeesuu danda'e. Isa qofaa miti nama biraa tokko har'a magaalaa ollaa mi'eessoo mul'uu jedhamtu keessatti nama maqaan isaa Mahammad jedhamu morma kutanii qalanii jira.
Amma magaalaa mi'eessoo maal keessa jirti?
Magaalaa mi'eessoo waan sidhibu ona fakkaatti namoonni oliifi deemanii humni mootummaadhaa federaalli hidhatee olii gaddeebiin uummata hawaasa nagaa beeksisaa jira. Nama harkaan waan qabu meeshaa billaas ulee harkaa fuudhaa akka horitti feddagaa jiranii eegas akkasumatti itti bulanii hanga mana manatti deemanii eega uummata feddagaa turan akka uummanni walitti hin durmanne neetorkii dhaamsanii jiranii. Namni amman tana hangii tokko awwaalcha mucaa biyya irra jira. Hawaasni isaan immoo waan godhu dhagee jeeqamee jechuudha. Magaalaan waan fakkaatti.
Waajjiraaleen mootummaa manneen barnootaa banaatti jiru?
Manneen barnootaa kalee osoo mana barnootaa irraa deemanii ijoolleetti boombii waan darbataniif har'a manni barnootaa cufaa oolanii waajjiraaleen mootummaatiif hammite tokko malee cufaadha. Poolisiin muraasa qofaatu magaalaa keessa jira. Bulchaan godinaa maqaaf dhufee sanis kooraa isaa qabatee deddeema. Hawaasni itti dheekkamaa jiranii siniin hojjechiisu jira jedhanii mormii isaanii itti ibsu jiran jechuudha.
Haaluma kana aangawoota mootummaa biraa adda baafachuuf gara ittaanaa bulchaa aanaa meessoo obbo Mahammad Jabaalitti bilbileen ture. Ajjeechaa namaaf humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhatan jedhame sana ni haalan.
Duraan dursee caaseeffamni liyyuu haayilii jaamu Oromiyaa keessa aanaa keenyas hin jiru. Liyyuu haayiliin aanaa kana seenee qaamni iyyuu kuni ololaa sobaa jechuudha. Qaama caaseeffama mootummaadhaa poolisii naannoodhaa kora bittinneessaa naannoo raayyaa ittisa biyyaa naannoodhaa yoo kan ta'u taate. Kuni caaseeffama waraanaa takka ammoo qaama nageenyaa mootummaadhaati. Itoophiyaa keessa bakka fedhees deemuu ni danda'a. Aanaan keenya sanuma waan taateef immoo aanaa keenya keessattis argamuu ni danda'a. Liyyuu haayilii qaamni jaamu garuu caaseeffama keenyaan hin jiru nu hin beeynu kana.
Liyyuu poolis warri jedhaman hin jiran jechuudha naannaa sana.
Liyyuu poolis caaseeffamni jaamu hin jiru jechuudha. Qaamni kana jiru yoo jiraate soba biraa yoo barbaaddateen alatti kuni xaraa. Caaseeffama uummanni hin beekne mootummaan hin beekne kan heera biyyattii irra hin jirre kan seera naannoo Oromiyaatiif heera naannoo Oromiyaa irra hin jirre waajjira takka immoo qaama mootummaadhaan labsiidhaan manni marii Oromiyaa hin labsiin hin jirre waan ta'eef kana liyyuu haayilli qaamni jedhamu hin jiru.
Humnoonni federaalaas naannaa sanatti bobba'anii hin jirani. Humnoonni federaalaas isaan keessaa harka qabu. Ajjeechaa ijoollee keessaas harka qabu jedhu.
Duraan dursee ajjeechaan namaan namni du'e hin jiru. Namni du'ee aanaa mi'eessoo keessatti namaatu ajjeefamee ajandaa maaliif namni ajjeefama? Tokkoffaa namni nama ajjeesuu hin danda'u seera biyyattiitti. Namni tokko qaamni isaa guutuu ta'u nageyaan jiraachuu mirga qaba. Namni ajjeefamu heera Itoophiyaa irra hin jiru. Namni mana murtiitiin duutitti murtaa'ee pirezidaantiin biyyattii mallatteessee duula danda'a. Seerri biyyattii kana kaaya. Namni du'ee jaamu kun eenyu maaliif kaayyoo maaliif eenyutu isa ajjeesa? Kuni biyya namni. Sirna itti akka fedhin nama ajjeesee jiraatu osoo hin ta'in biyya dimokiraatootu lammiin hundinuu seeraan bulu waan taateef namaatu du'ee jechi jiraamu kun sirriidhaa miti. Namni du'ee hin jiru liyyuu haayiliin hin jiru. Qaamni mootummaa federaalaa ni jira. Eeyyee ni jira. Qaamni mootummaa federaalaa nageenya lammiitiif tasgabbii naannootiif uummataatiif qaamni nageenyaa heeraan hundaa'e Itoophiyaa keessa yoo hin jiraanne eessa jiraata?
Kaleessa gurbaan du'e tokko jira. Har'amma Wilmaa Beeraasaa Adam Alii nama jedhamu rasaasaan dhahamee du'e jedhanii odeeffannoo sabaaba arganneef simbiraa adda baafachuudhaaf bilbille.
Kaleessa miidiyaa keessaniif ibsa kan hin eetturre kan naannoo namoota waliin bu'iinsa naannoo ollaatii waliin du'an. Isa yoo ta'e namoota kaleessa du'een alatti arraan sana nama abalu jedhamee du'ee magaalaan mi'eessoo keessatti liyyuu haayiliin ajjeese kan jedhamu hin jiru.
Magaalaan nagaadhuma ammoo humtuu wanti sochiin humtuu hin jiru.
Guyyaa har'aatti magaalaan nagaa magaalaan mi'eessoo.
Namni kabiroonillee mormi isaa muramee du'e jira jedhanii kanas quban qabdan.
Ammaan sana maal isiniif fakkaate? Tokkoffaa naannoo wali bu'iinsa ollaa irratti kaleessa isin himeen jira. Wali bu'iinsa ollaa uummanni naannoo ollaadha. Hawaasni walitti bu'ee sababoota keessattuu beezikalii sababni isaa sababoota hoongeedhaan walqabatu bishaanii fiidheedhaan walqabatu uummanni walitti bu'uun jira duraanu. Ammoo namni arra magaalaa mi'eessoo keessatti Adam Alii ta'u namni morma murame kan jedhamu magaalaa mi'eessoo aanaa mi'eessoo yoo nagaafachaa jiraatte rakkoon kun hin jiru.
Kanaaf magaalattiin tasgabbiidhaan oolteenaan jettu.
Magaalaa mi'eessoo nagaa namni achi keessatti mormi isaa murames hin jiru namni du'ees hin jiru. Kun immoo olola barame propagandaa namni kaalkuleet godhee deemuun yoo ta'e dhugaalee jiru immoo rakkoolee uummataa qabatamaadhaan jiru rakkoo kana jira jedhamee rakkoolee jiru irratti haasa'uun mari'achuun uummataa wajjinis mari'achuun qaama odeeffannoo kana barbaaduufis kennuun sirriidha. Waan hin jirre immoo qaamni uumee caaseeffamni liyyuu haayilii jedhamuutu jira. Namaan mormii isaa muramaa kan jiru kun biyyi tuni aanaa mi'eessoo aanaa mootummaan naannoo Oromiyaatiin bulu. Seeraatu jira. Olaantummaa seeraatu jira. Namni mirga morma namaa muruudhaa qabuus hin jiru. Aanaa mi'eessoo magaalaa mi'eessoo keessatti waan ta'eetti kana hin jiru. Gonkumaa'u kun soba.
Ittaanaa bulchaa aanaa mi'eessoo obbo Mahammad Jamaal ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma. Gama biraatiin immoo achuma aanaa mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti hiriirri engeddal kanif kalesal kan geggefamu
sa daggefato ta kenya riri kalesab engeddal kan geggefamu sa jiratan magala meso to kono fipsani jiru kana lalchi sudan ani kalesuma wa hirira mormi magala sabot ke satti geggesama jiru kana itana bulcha meso obbo mahammed jamal asofsi senture isan kan isan jirani riri geggefame jirada riri sun garu bekanna seran qabuda riri masana da kan alkan dabre kana situ ve geggefame dan jiratto ni dubbatan me gara obbo mahammed jamal itdebina
riri naga takamormi akasera biyetti alkan geggefamunju qamni kuni gafi ummato romoti qabayi yo kan jennuta te gonkumau gafi ummato romo dandi cufu khara cufu dami gaafiin ummata oromoodhaa kan ta'e kan dhimma maastar pilaaniitiin wal qabatu dhaabni deebisaa guutuu kenneetti jira jechuudha. Murtiitti kennee jira. Qaamonni immoo fedhiilee biroo qaban sochii halkanii dukkana gaachana godhatanii ittiin hirmaatan kun seera keenyaan fudhatama gonkumaa'u kan hin qabne waan ta'eef qaamni kanarratti hirmaate qaama gochaa yakkaa irratti hirmaate.
Kan isaan jedhanii kan maastar pilaanii sana baase mootummaa federaalaati kan taa'ee baase. Bulchiisa Oromiyaa miti kabaase kanaaf dhimmi maastar pilaanii sun deebii ga'an arganne gara biraammoo namoonni hedduun kanarratti ajjeefamaniiru namoonni hidhamanii jiru warri hidhaman haayikamanii namoota ajjeefamaniif immoo mootummaan itti gaafatama fudhachuu qabaadha kan isaan jedhan hiriirtonni aanaa keessanis ta'ee kanneen aanaalee kabiroo keessa jiran kanaaf deebii maal qabdu isin?
Bu'uura irraa eegalee dhimmi maastar pilaaniidhaa mootummaan maastar pilaaniin karaa guutuu ta'een uummanni irratti mari'atee hirmaachisaa ta'ee. Uummanni asirratti iftoomina guutuu waan hin argatiniif shakkii waan qabuuf dhaabeeraa jedha. Dhimma maastar pilaanii immoo federaala baase malee naannoon Oromiyaa hin baafne kan jiru heeraa fi amala mootummaa biyya kanaa wallaaluurraa kan ka'e. Abbaan fedhes federaala baase jechuu ni danda'a. Aamni immoo filannoodhaan naannoo kana mo'atee bulchaa jiru dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromooti. Uummata kana karaa siyaasaatiin diinagdeetiin bulchaa kan jiru isa. Kanaaf bakka hirmaachisummaan dhaaba kanaatii fi uummata kanaa keessa hin jirretti naannoo Oromiyaa keessatti wanni federaala qofaan hojiirra oolu hin jiru. Olaantummaan federaalaa akkatti namoonni yaadan kunillee bu'uura irraa sirraa uudha qabaa jechuudha.
Garuu amma ka gaaffii kaasaa jiru gama tokkooni waa'ee maastar pilaanii irratti gaaffiin uummanni dhiyeesse sirriidhaa gaaffiin hiriirtonni dhiyeessan sirriidhaa jedhamee gama biraatiin immoo hiriirtonni hiriira ba'uudhaan mana hidhaatti darbaman yakkamtoota isa jedhamu sanadha ka gaaffii kaasaa jiru gam tokkoon sirrii ta'anii gam kaaniin attamitti mana hidhaatti qabamu.
Tokkoffaa uummanni Oromoodhaa dhimma maastar pilaanii irra gaaffii kaase sirriidhaa eeyyee sirriidha gaaffiin kun immoo deebisaa argatee jira. Qaamni gaafii kana gaachana godhatee yakka hojjete sirriidhaa gonkumaa'u sirriidhaa miti. Qaamni kun yakkamtoota. Mirgi waa'ee nama yakka hojjete dhimma gaafii maastar pilaaniitii wajjin wal qabatee wanni ilaalamu hin jiru.
Obbo Mahammed amma kanarratti kan isin gaafadhu uummanni gaaffii gaafateef deebiin kennamee jira ennaa jedhanii gaaffiin kun hiriiraani kan inni gaafatame gaaffiin kun namni mormii kaasuudhaani kan inni gaafate hiriirri kun immoo hiriirtoota hirmaachiseera hiriirtoonni kanatti hirmaatan immoo yeroo amma bakka adda addaatti hidhamaniiti kan isaan jiran naannawa keessan dabalatee jechuudha karaayyuu cufanii haa ta'u akkasumatti hiriiraniis haa ta'u bifa adda addaa mormii dhageessisan kanatti namoonni hirmaatan hajjeessamuun sirrii mitiidha kan isaan jedhanii amma gaafataa jiran kun akkamitti adda ba'uu danda'a kan akkamitti adda baastanii ilaaltu. Amma mana hidhaa jiran marti warra mana hojii caccabsee yakka hojjeteedha kan isin jettan.
Tokkoffaa aanaa keenyatti namni dhiyee hin jiru bu'uura. Aanaa keenyatti namni dhimma maastar pilaaniitiin wal qabame namni du'ee hin jiru. Ammoo qaamni hiriira irratti hirmaate hunduu akka Oromiyaatti mana hidhaa keessa jira yoo kan jedhamu taate kunis dogoggora. Uummanni baay'een bakka baay'eetti hiriira bahee jira. Uummanni san akkuma jiranitti mana hidhaa galanii jiru yoo kan jettan taate. Sirriidhaa miti uummanni gaafii kana gaafateef mana hidhaa seena hin jiru. Kan qabeenya barbadee kan adda durummaadhaan yakkatti hirmaate kanneen biroo immoo yakka kanaaf insaayitti godhe seeraan gaafatamaa jira. Namni yakka hojjete biyya hundatti hin gaafatamu.
Tanaa bulchaa aanaa meessoo obbo Mahammed Jamaal ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma.
Kopiteen fitachuu jirra doo sun jenna immoo ka sadarkaa barattoota sadarkaa lammaffaa qophaa'inaman barumsaa naqamtee jechuu harda isaatii hin qabaanne yoo qabaanne burfaa immoo guyyaattaa nuti deebi'uu dandeenya. Wanti isaan jedhanii barattooti man barumsa sadarkaa lammaffaa qophaa'inaa naqamtee kun hiriira ba'uuf jennaan poolisiin gaazii mimmaan ilkeessa namoof nutti bittinneessan nutti afuufanii bittinneessanii jedhani. Tardhaaf jenne tanuma yaada keessan nu barreessaa nu bilbila yaadi keessa waan hedduu nu qarqaaruu danda'a. Imeelii kennallee taanaan feesbuukii kennallee taanaan qophiteen waan gargaraa irraa argachuu dandeettanii jechuu kanaafuu tana taardhaa tanumaan jennaa nagaa keessi nuu bulaa amma sagantaa faana maraa jalqaba.